Metalzaleok, ongi etorri Burdinola Heavy Metal irratsaiora. Urrengo ordubete luzean, nazioarteko zein Euskal Herriko metal doinuen bilduma eskainiko dizuegu. Metal zorrotza, gogorra, lausoa, melodikoa, bizia zein geldoa. Azpi estilo guztiek dute lekua gurean, hizkuntzek bezalaxe. Hango eta hemengo estenaren osasunari, termometroa jarriko diogu, temperatura egokiena aurkitu arte. Programa ondoko ataletan banatuko dugu. Hasteko, nazioartean ibiliko gara, mundu zabalean ateratzen diren argitalpenak jasotzeko. Euskal Herrira ere etorriko gara, herriko burdina atalean. Eta oroimena ere astinduko dugu, iragan urrun zein hurbilera egiteko. Metal Mainstream aukeraketa, Burdinola Heavy Metal irratsaioan. Metalzale, mil esker programaren auspoa izateagatik. Nazioarteko abentura Suedian abiatuko dugu. Estudioko 7. diskoarekin arrakasta lortu zutenetik, modan jarri eta belaunaldi berrien talde kutxunetako bat bihurtu ziren. Amon Amarth taldeak bihurtu zuen Viking Metal etiketa mainstream, eta hori mantentzen ahalegintzen da disko batetik bestera. Horregatik, ereserkiz osaturikoa da The Saber of the Gods lan berria, errazentzuteko abesti bilduma txukuna. Garagardoa eta death melodikoa ondoen nahazten duen banda mediatikoa da. As Loke Falls kantua entzundugu aurrena, segidan berriz, hauxe duzue, We Shall Destroy. Ekialde hurbilera eramaten gaituzte maiz komunikabideek, eta tamalez, ohikoak diren gerra, errebolta, eta heriotzetatik harago bada musika. Eta ona gainera. Israelera goaz, Orphaned Land taldearen berriena ezagutzera. Erlijioa dute izpide All is One disko berrian, azaletik hasi eta kantu bakoitzaren erraietaraino. Sustrai arabiarrak metal doinuekin uztartzen terbeak izan dira hasi zirenetik, eta egia da ere, pixkanaka, pasarte lasai, landu zein progresiboak lehen etxi dituztela. All is One kantuaren ondoren dator urrengoa, Ja Benaje. We'll be right back. Thrash metala divertigarria izan daitekeela jakina da. Ondo daki hori Tankard taldeak. Baina badira thrash loraldi berrian talde interesgarri eta umoretsuak. Irlandan topatuko ditugu Gamma Bomb taldekoak. The Terror Tapes dagoeneko laugarren lanean, beraien izaera bihurria mantendu dute. Beldurrezko zein zientzia fikziozko pelikula frikiak oinarri hartuta, thrash kantu azkar eta ironikoak osatu dituzte. Entzun berri duguna bestia, The Wrong Stuff genuen, eta jarraian beste bat dugu prest, Beverly Hills Robocop. Barealdiak badira metal doinuen eremuan. beharrezkoak direnak. Alemanian hartuko dugu atxedena The Ocean taldearekin. Esperimentatzen eman dute hamarkada luze bat, eta bidean geratu dira lan progresibo ausart eta interesgarriak. Pelagial berrienak kritika zoratu du, onerako. Patxada zartu eta lasai entzunez gero, nabardura guztiak azaleratzen dira. Post-metal delako etiketaren defendatzaile onenak dira Cult of Lunarekin batera. Hauxe duzue, Mesopelagic into the Uncanny. Ez zuten espero izan duten harrera. Japonian eta nazioartean ez ezik, beraien herrialdean ere estimatu dute Ars Musika disko berria. Pozik daude beraz, Darmur taldekoak, Espainian ere, beraietaz gogoratzen direla, jabetu direlako. Ez da izan kantu batean gazteleraz abestera usartu direlako, edo edabideek tarte gehiago eskaini dietelako. Lan ona delako izango da, eta zeinez, ona da. Power metaletik zeharo aldendu gabe, rock kutsu gehiago duen disko melodiko eta ederra sortu dute. Ona hemen, The City of Peace.
Herriko burdina, Euskal Herriko metal doinuen tartea.
Erronka berriak finkatu eta horretarako sormena etengabe lantzea izan ohi da musikari askoren jarrera. Ohikotik urruntzea izan ohi da saiakera, eta jakina da batzuetan asmatzen dela eta beste batzuetan ez. Donostiako Iberlan taldeak norabide berri bat marraztu du Dreamcatcher diskoan. Badirudi, ohiko power metalaz aspertu eta heavy rock simple bezain duina defendatu nahi dutela. Bide zuzena edo okerra den, soilik beraiek jakingo dute. Breaking Chains abestia entzun dugu aurrena, jarraian ordea, hauxe duzue, Decadent City.
Bye.
Tobias Sametek Edgai taldearekin egin zuen bezala, Arkaitzaiaz taldeburuak gauza bere egin nahi izan du Iberland bandarekin. Kontzeptu bat eraiki, istorio bat kontatu eta soinu diferente baten alde egin du. Badira kantu interesgarriak, baina oroar indarra falta zaio diskoari, erritmoa eta benetako freskotasuna. Saiatu da eta hori eskertu behar zaio. Bide batez, entzun dezagun beste kantu bat. Nothing is forever. Seriotasunaren izenean baztertu zuten Valhalla taldea, ez dakit horregatik barkatu ahal diegun. Jebo jaunaren bipolartasunarekin ordea ez da posible. Elreno Renardo da bere umoregile sena asetzeko bidea, eta badirudi jendeak gustuko duela. Babuinos del Metal lanberrian orain arteko osagai berberak nahasi ditu. Heavy metal txaranga eta tontakeri sorta. Barre egiteko gomendagarriak dira, baina sobera entzuteko ez. Hauxe duzue, Game Over.
Burbujas con el pan y me acaba el Double el dragón usando el codazo nada más. Con Ryu y Ken reventé los dientes a Chun-Li y a Blanca. ¿Para qué quieres Skyrim si es mejor el Golden Axe? Ya me he gastado mil pelas continuando al Metal Slug. Me duele el brazo y me suda el escroto. Estoy a punto de matar al monstruo del final. Se ha ido la luz, cago en Satán. Game over. Do you wish to continue? Game over. Insert coin and press player. Validaron la mili por acabarme el Combat School. Y saqué el cinturón negro chapeando al Gear Kung Fu. He apretadicos cabemos cuatro jugando al Gauntlet. ¿Para qué juegas al Need for Speed si ya tienes el Outrun? Mirones te rodean esperando tu final. Te echan el humo y te soplan la nuca. Igual que en el Altered Beast me empiezo a cabrear. Van a llover hostias a lo Final Fight. Game over. Do you wish to continue? Game over. Insert coin and press player one.
Kostazitzaigun beraien izena ulertu eta ondo esatea. Orain, lasai asko esan alduku apunto de dela beraien izena eta crossover metal esparrua lehertzeko gogotsu daudela. Martxa al abismo diskoak hori baino ez du berresten. Bizkaiko bandak su hartzeko prest dauden abestiak atsegin ditu. Azkarrak eta oldarkorrak. Hona hemen, Ojos que ven. Oraindik ez dugu argi zerk eragin zuen formula. Metaletik hardcorera edo hardcoretik metalera egin zuten Ameriketako estatu batuetan. Finean, bi bide, baina emaitza berbera. Lasarte horiako arrobian garaiz ezagutu dituzte metalcore, deathcore edo djent fenomenoak. Hamarkada batzuk atzera, nu metala egingo zuten A Human Disaster taldekoek, baina egun nahiago dute metalcore tradizionala, ezaugarri estandarrak dituena. Horren erakusle da, Still Sit Down With Worms Again lehen lan laburra. Noski, originala ez da, eta ingelesez are gutxiago. Hau xe duzue, The Fear.
The Fear is inside of me.
Bisita ezazu Herriko Burdina webzinea, herrikoburdina.net.
Gure lurraldeko metaldoinuen atalari bukaera emateko harribitxi bat edo kantu berezi bat hautatu ohi dugu. Sekula desagertuko ezten taldea da Anestesia. Zarauzko denboralearen arabera olatu gainean sendo agertzen dira eta urazpian esperoan daude. duela gutxi arnasa hartzeko azaldu ziren Lekorreko Euskal Herria zuzenean jaialdian. Normala den bezala, gogoangarria izan zen askorentzat, eta zuzeneko gehiago eskaineko dituzten galdezka ari dira, zale berri, zein zaharrak. Matxura taldearekin eroso ibili da Mikel Kazalis. Ibon eta Danik ere ez dute astirik aspertzeko The Brutal bandarekin dabiltza eta. Belokik ordea, behar du anestesia, eta beraz, badirudi, bueltan direla. 1983an atera zuten Gorrotoaren ahotsa diskoa gogora ekartzeak merezi du. Hona hemen, Basurdearen irrintzia.
We'll be right back.
Gurekin harremanetan jarri edo kanturen bat eskatzeko idatzi saioaren posta elektronikora. burdinola@gmail.com.
Burdinola heavy metal irratsaioari bukaera emateko iragan urrun eta hurbilera egiten dugu, oroimena astinduz, eta metal munduan gertatzen denarekin zubi bat eraikiz. Uzaila hasieran jakin genuen, Motorhead talde veteranoak udako kontzertu bira bertan behera utzi zuela. Lemmy Kilmister abeslari eta basu jotzailearen osasun egoera makala dela eta hartu behar izan dute erabakia. Kolpe baten ondorioz, medikuak atxeden hartzeko esan zion Lemmyri, eta bera oso mediku zalea ezpada ere, kasu egin dio. Tristurarekin aitortu du, sendatzeko denbora behar duela, baina uste baino lehenago ipurdietan ostikoak ematera itzuliko direla adierazi du. Hirukoak beraz, ez du kontzerturik eskainiko udan, baina gertu egon nahi dute udazkenerako. Lemmy osatzeko desioarekin, 1969an atera zuten Bomber lan aparta berreskuratuko dugu, eta bertatik, izen bereko ereserkia. Urrengo batean, metal bilduma berri bat, bitartean, izan ongi, izan heavy. Shiver!